слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Мінську пройшло посядження керівників Уради України, які уваходять у СНД. Перед тим, як почати свою зустрічу, вони вислухали президента Білорусі Олександра Лукашенко. З подробязностями наш мінський кореспондент Володимир Глот.
Упершыню за всю историю СНД сярод премьеров аж две жанчыны – Юлия Тимошенко из Украины и Зинаида Гречану из Молдовы. Спадарыня Тимошенко, до речи, и кировала сегодняшней сустречи. Яна закликала своих коллегов подтримать украинскую инициативу. Летось, коли Украине доручили тягом году старшинявать на узровню урадов содружности, яна склала программу деяния на гэты час. Сьогодні Юлія Тимошенко заявила, гэта треба зробити традицією. Яна робить країну старшиню генератором динамічної сили досягнення поставлених задач. Такий підхід принципово розходиться з тим, як бачить ситуацію президент Білорусі. Лукашенко роль локомотива інтеграції СНД однозначно віддав Росії і закликав придати содружності другое дихання. І він принамсі сказав, цитую, «Ад нашого уміння слухати один одного, знаходить шляхи рішення складаних питань, ад готовності уособляти слово у конкретні справи залежить, чи отримає СНГ другое дихання, реальний додатковий імпульс для далейшого руху». Менавіта ад позиції Росії з її чоловічим, територіальним, ресурсним і економічним потенціалом залежить реалізація многих задач і проєктів, які скеровані на узмацнення економік наших країн, підвищення рівня життя простих людей. Конець цитування. Олександр Лукашенко так само сказав, що СНД спазняється з рухом наперед.
К сожалению, негативные тенденции, которые наметились сегодня как в мире, так и на пространстве нашего содружества, подтверждают, что решительные шаги навстречу друг другу нам нужно было сделать еще вчера.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина так прокомментовала для «Свободы» это высказывание.
Я думаю, что мертвонародженному дитяти, на жаль, ни другое, ни третье дыхание надать нельзя. И свою историчную миссию СНД, напевно, уже выполнила. И зараз может развиваться только как союз равноправных держав, которые утворились на территории былого СССР. Коли Александр Лукашенко по-ранейшему лечит, что нехто может быть локомотивом у этом, те Россия, те Беларусь, те Украина, те нехто инше, то, на мой погляд, он просто не разумея, насколько исторично изменилась ситуация на былой советской территории. Зараз досить успехово развиваются стосунки помежду державами на двухбоковым, трехбоковым узровнях. И мне думается, что именно в этом накерунку и будет развиваться ситуация далее.
Головным питанием саммиту стала подрыхтовка проекту стратегии экономичного развития содружности. Александр Лукашенко закликал зарабить простору СНД зоной могутной экономической росту. Найперш про створення тут зони свободного гандлю. Кандидат економічних наук Леонід Злотніков усприймає такі заклики скептично.
Таке впечатлення, що всі давно вже розчаровані цими розмовами. Не виходить навіть інтеграційне об'єднання між двома – Білорусією і Росією. Ну, для прикладу, квоти, які ввела Росія на білоруський сахар, вони не можуть бути введені в зоні свободної торгівлі. Не достигнут самий мінімальний рівень інтеграційного об'єднання – зону свободної торгівлі, навіть в відносинах між, казалось би, такими тісними партнерами, як Росія і Білорусь.
Леонід Злотніков про можливості створення зони свободного гандлю на просторах СНД. А чи ефективна СНД як міжнародна організація? Про це розважають експерти з Грузії, Росії і Білорусі, з якими гутарив Аліс Дашинський.
Керівник комітету по міжнародних справах парламенту Грузії Катега Башвілі зазначив, що СНД – абсолютно неефективна структура, і поступово країни з її можуть вийти. Поводля господаря Габашвілі, Росія, ні у кого не питаючися, порушує домовленості, прийняті у рамках Содружності. СНД – це структура, в якої Росія порушила усе можливе відносно Грузії. Це економічна ембарго, спинення безвізового режиму, порушення домови по абхазской проблеме и выход из ЕЕ. Эта структура мертвонародженная, и ничего из ЕЕ не отримывается. И она існує просто так. Хоть у весь час обещают некий приоритет, але сам факт приоритету вельми дренно бачны. Российские деяния у СНД – полная зневага этой организации. організації. Поводлі директора Російського інституту країни СНД Константіна Затуліна, дякуючи СНД, керівники країни можуть зустрікатися. І це круглий стіл чи трибуна для різних ініціатив.
С большим сомнением отношусь к ее возможностям в качестве акционерного общества по продвижению экономической интеграции. В этом качестве она сразу начинает наталкиваться на политические барьеры, разнонаправленность устремлений разных стран СНГ. Очень сложно говорить об экономической интеграции одновременно и с Белоруссией, и с Украиной, и с Грузией, и с Азербайджаном, и с Арменией.
Константин Затулін відзначив, що на Мінському саміті Росія спробувала пропонувати нечто позитивне у економічній сфері.
Ми можемо бути совершенно різних точок зрения, но если мы будем и наши авиадиспетчеры будут разговаривать на непонятных друг другу языках, не будут между собой состыковывать, то ничего хорошего от этого ни для кого не будет. Если по дорогам СНГ нельзя будет проехать, то от этого никто не выиграет. Ни те, кто собираются в НАТО, ни те, кто не собираются в НАТО.
Ці ефективне СНД, чи є ніякая користь від цієї структури для Білорусі? Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка сказав.
СНГ – це як апендицит у чоловіка. От апендикс нужен или нет, трудно сказати. Наверное, не нужно, но если начинаешь его вырезать, то можно и умереть. СНГ не будет никаким экономическим интеграционным инструментом, политическим тоже нет.
Поводле господара Заїки, покуль країни не пройшли стадію самоідентифікації, не створили свою ефективну економіку, не знайшли своє місце у геополітичній і економічній просторі, СНД буде просто ніяким президентським клубом.
СНГ повністю все состоїть із чиновників, бувших комсомольців, партійних працівників. Це абсолютно атрофіроване стратегічне мислення. Хоспіс для партійних працівників в міжнародному виконанні. Висока зарплата, нічого робити не треба.
Такое меркование Леонида Заики. Как можно оценить теперешний стан развития содружности незалежных держав? Эту тему протягнуть, обмерковывать позднее и иншие эксперты свободы.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Таким чином, питання, діля чого існує СНД, пазніше в нашій програмі будуть обмірковувати політологи Віталь Селіцький і Андрій Федоров, а так само глядальник нашого радіо Віталь Циганков. А зараз об проблемах литовських бізнесовців у Білорусі. Після поспіхового уділу літовців у Мінській аутовиставі на початку травня у їх без тлумачення були конфісковані два кемпери. Це спеціально вироблені машини-фургони, де можна жити під час відпочинку. Некілька тижнів нема тлумачення білоруських уладов відносно конфіскації дорогих автомобілів і некілька місяців відносно зняволення керівника Асоціації посередників митні Литви Альвідаса Яблонскіса, якого тримають у турмі від студеня. З подробязностями Тетяна Поклад з Вільні.
Два автомобілі з Литви, представлені на початку травня на Мінській виставі як новий продукт, доміки на колах або кемпери, були конфіскованими після вистави у литовського бізнесовця Альгімантаса Лукашевичуса. Амбасадор Литви у Білорусі Едмінас Богданас підтвердив, що вже два тижні Литва не може отримати ясного відказу і тлумачення у таких сурових діяннях. Альгімантас Лукашевичус, керівник і власник акціонерного товариства «Кельоніу Віннес», каже: «Мені досюль здається, що гэтая конфіскація – нейкий сон. Ми не можемо усвідомити, чому це відбулося. Усе було поспяхово, вистава організованая добра, шмат навідников, маємо тепер значно більш клієнтів. Ми отримали приз за лепший стенд, за те, що увезли новий продукт у Білорусь. Ми допомогли так само білорусам сконтактуватися з італійським концерном, були посередниками. Автомобілі дорогі, кемпер коштує каля 50 тисяч євро. І ще сконфіскована Вольва, яка стояла як муляж, на ній був усталюваний адмисловий намет. Вольва забрали тому, що стояла разом з кемпером на виставі. Сказали, що для дослідування, що ми неслушно пересекли межу. Але ми зробили усе так, як потребував білоруський митник, коли увозили автомобілі. Усі документи і документ на увоз транспортних сродків, сині і жовті листки для номеру машини, усе, що потребувалося. Ми терпимо великі видатки, вимушені пропустити іншу виставу, італійські партнери телефонують, а у нас ніякого відказу від білорусів, ніякого тлумачення». Литовський предпримальник не планує спиняти контакти з сусідями. Альгімантас Лукашевичус так само сказав Радіо Свобода. Будем супрацоўнічаць. Спадзяюся, што ўсё закончыцца добра. Не павінна разбурацца нашае супрацоўніцтва з-за таго, што ўмяшаліся чыесьці неабгрунтаваныя амбіцыі альбо з-за памылкі якога-небудзь чалавека. Думаю, што калі па-беларускі бізнэсовец прыехаў на выставу ў Літву з кемперамі і ў яго б іх аднялі, ва ўсёй Літве быў бы вялікі шум, што вы робіце, як вы здзекуецеся з людзей. Так нельга рабіць, асабліва з суседзямі. Ні дакументы, ні заканадаўчыя акты, на падставе якіх адбылася канфіскацыя, з беларускага боку дасюль не прадстаўленыя. Віцэ-міністр гаспадаркі Літвы Вітаўтас Наўдужас паведаміў пра гэта па заканчэнні эканамічнага форуму Беларусі і Літвы, дзе ён ачольваў літоўскую дэлегацыю. Ён адзначыў, што такія дзеянні могуць пашкодзіць эканамічнаму клімату Беларусі, бо іншыя бізнэсоўцы ў будучыні пабаяцца ехаць у гэтую краіну. Апрача таго, Літва ўжо амаль 5 месяцаў чакае адказу адносна зняволенага на час дасудовага расследавання літоўскага прадпрымальніка, кіраўніка асацыяцыі пасярэднікаў мытні Літвы Альвідаса Яблонскіса. Яго трымаюць у турме ад студзеня, нібыта за памылку пры афармленні мытных папераў. Паводле літоўскага боку, за такую памылку ў Літве караюць штрафам у памеры каля 50 даляраў. Прадстаўнікі Літвы ўжо не раз сустракаліся з беларусамі адносна справы Яблонскіса, была накіравана і нота з Літвы. Аднак дасюль Беларусь ніякага адказу не дала.
З Вільні Тетяна Поклад. Як патлумачылі нашаму радыё ў прэсавай службе мытнага камітэту, паводле закону тавары, якія ўводзяцца на мытную тэрыторыю Беларусі дзеля экспанавання на выставах, падпадаюць пад працэдуру абавязковага мытнага афармлення. Цяпер, як кажа кіраўнік прэсавай службы камітэту Владзімір Пехцераў, ідзе разбор, з чыёй віны не адбылося мытнае афармленне транспартных сродкаў з літоўскай прапіскай. Як надоўга можа зацягнуцца справа, прадстаўнік ведамства даклад. Ладно, не ведая.
Я могу сказать, что разбирательство будет проводиться столько, сколько потребуется, для того, чтобы выяснить все обстоятельства дела. Если нужно, будет опрошены все сотрудники таможен, сняты все материалы видеоконтроля. Административное расследование проводится всесторонне и объективно, чтобы материалы дела было максимально полным.
Это быў Уладзімір Пехцераў, прадстаўнік дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі, і як вы чулі ў сваю чаргу, літоўскі бок запэўнівае, што аўтакемперы былі ўведзеныя ў Беларусь па ўсіх правілах. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Мінску сустракаліся кіраўнікі ўрадаў краінаў СНД. Старшынёй саміту была Юлія Цімашэнка. Александр Лукашэнка меў размову з Уладзімірам Пуціным. Фінансавы аддзел Жловінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Больш як год яго пераследавалі за тое, што параўнаў раённых суддзяў з суддзямі 37-га году. Галянская кампанія «Хайнікін» набывае 51% акцыў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Радыёнукліды выяўленыя ў арганізме ўсіх абследаваных жыхароў Пінску і Пінскага раёну. Беларусь працягвае трымаць у зняволенні літоўскага прадпрымальніка Альвідаса Яблонскіса, а таксама два мікрааўтобусы, канфіскаваныя падчас выставы «Менск мотошоу». Невядомыя збілі да непрытомнасці Эдварда Тарлецкага, колішняга лідара Лігі сексуальных меншыняў, якая была пазбаўленая рэгістрацыі. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Эдвард Тарлецкі паведаміў свабодзе, што на яго напалі невядомыя хуліганы. У шпіталі Тарлецкаму зашылі пабітае брыво і галаву. Гэтае здарэнне адбылося 21 траўня, а 23 гадзіне каля пад'езду дома, дзе жыве Тарлецкі. Эдвард лічыць, што напад на яго быў замоўлены.
Каля майго пад'езда стаялі тры чалавека. Калі я падышоў да іх, адзін з іх запытаўся маё прозвішча, я адгукнуўся, а іншы ў гэты момант ударыў мяне, і я паваліўся на зямлю, яны яшчэ некалькі разоў мяне ударылі, мэта накіравана па галаве білі, ў твар, я страціў прытомнасць. Прыйшоў у сябе, калі мяне была суседка, якая дапамагла мне дайці да кватэры і вызвала хуткую дапамогу. Я думаю, што прычынаў магло быць некалькі, але ў мяне ёсць адно меркаванне. Гэта пытанне звязана з дзяржавай, але я не хачу гаварыць пра гэта дакладна, каб не было яшчэ горш.
Эдвард Тарлецкі паведаміў, што не будзе звяртацца ў міліцыю, каб знайшлі злачынцаў і прыцягнулі да адказнасці. Ён прыгадаў, што летась яго таксама збілі, але міліцыянты нікога не знайшлі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І Сёння ў эфіры «Начной свабоды» мы пагутарым з дырэктарам «Беларускай свабоды» Александрам Лукашуком, аўтарам кнігаў «За кіпучай чэкісцкай работы» і «Здзек» пра 20 гадоў праўды пра курапаты. Гасцямі начнога эфіру будуць таксама грамадскія рэдактары «Свабоды» Леанід і Ірына Каткоўскія, бацькі нашага калегі Уладзіміра Каткоўскага, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. «Начная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. На кальварыйскіх могілках у Менску сёння адбылося пахаванне Галіны Сяржанінай. Навуковец-біёлаг, яна памерла 22 траўня на 76-м годзе жыцця. Галіна Івановна Сяржаніна вырасла ў сям'і навукоўцаў, бацькі яе былі прафесарамі-біёлагамі. Сама Галіна Івановна была аўтарам шэрагу навуковых выданняў, а яе самай грунтоўнай працай сталася энцыклапедыя «Грыбы і грыбная кулінарыя». Слова пра Галіну Сяржаніну ад яе сяброўкі Галіны Сіўчык.
Я ее поважала вельми за ее умение любить, кахать. Она была вельми добрым человеком. Я николи не памятаю, как она нечто благое говорила про кого-нибудь. И притом она была вельми принциповая, вельми працавитая. Но как все дальновитые люди все же отрываются. Не только книги, не только наука. Она вельми любила своих внуков, но так мудро любила. У нее чудовная была семья. И она вельми пригожая женщина была. Со своим стилем. И они завсёды с мужем шли просто. Она як королева ходила, что дня слухала свободу. И хоть было русскомовное сиродок, вот со мной она за счет разговаривала по-белоруску. Мы стратили вельми доброго человека.
Галина Сіўчык про Галину Сяржаніну.
На личину ваверку я ехал як минимум с потроенной цікавностью. По-перше, 5 год тому, у часе моей першей вандровки, вёска знаходилася бадай у катастрофичном стане. Тут отбылся перший на личине вёсковый страйк. На фермах за недохобу кормов порезали жывёлу. На мехдвары комбайны под открытым небом аж проросло на одном зерне. У крамах картковая система. До у державе 800 миллионов. Зараз на развалах былого колгасу агрогородок. Про его стан у моим подорожжи у ваверку. Что на личине?
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Галянская кампанія «Хайнекен» абвясціла, што набывае 51% акцыяў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». І гэтая ж кампанія ўжо раней набыла кантрольны пакет акцій бабруйскай піваварнай кампаніі «Сябар». Эксперты прагназуюць, што «Хайнекен» выйдзе на другое месца ў Беларусі ў вытворчасці піва. Перадае Ігар Карней.
На рэчыцкім бровары прыходам галянскіх інвестараў задаволеныя і складаюць на супрацоўніцтва вялікія спадзяванні. Як кажа адзін з менеджараў прадпрыемства, у дадзеным выпадку трэба браць пад увагу не толькі грашовыя інвестыцыі, але і сучасныя вытворчыя тэхналогіі, якія прыйдуць на прадпрыемства, а таксама перадавыя формы гандлю і прасоўвання прадуктаў на іншыя рынкі. Ці можна спадзявацца, што ўрэшце на беларускім рынку з'явіцца піва клясы прэміум, якога ў Беларусі пакуль не вараць? Мой суразмоўца лічыць, што ў беларускіх умовах гэта досыць аддаленая перспектыва.
Аб'ём продаж не настолько высок, класса прэміум, а стоимость технологического оборудования для выпуска там очень серьезная. Поэтому эффективно массовая позиция лить, исходя из территории, а эксклюзивная лить в одном месте, чтобы производство было загружено и оборудование эффективно работало.
Паводле прадстаўнікоў рэчыцкага бровару, бліжэйшым часам стаўка будзе зробленая на расійскія брэнды, якія належаць «Хайнекену». Ад верасня на іншым падкантрольным галянцам бровары «Сябар» пачнецца выраб піва «Доктар Дызель». Пасля гэтага ў Бабруйску і ў Рэчыцы возьмуцца за разліў бюджэтных гатункаў пад шыльдай «Піт». Дарэчы, з прыходам замежнікаў у Рэчыцы не выключаюць кадравых перастановак. Як паказвае практыка, дзесьці цягам паўгода інвестар уваходзіць у курс эканамічнай сітуацыі, пасля чаго пакідае стары склад кіраўніцтва або праводзіць кадравую рэформу. Прыкладам сёлета старшынём назіральнай рады піваварнай кампаніі «Сябар» прызначаны галяндзец Хенк Ван Гельдерн. Пасля таго, як летась акцыянерам менскай альварыі стаў скандынаўскі капітал пад шыльдай BBH, у крэсле генеральнага дырэктара Мікалая Дудко, які заняў гэтае месца пасля трагічнай смерці сваёй маці, змяніў расеец Віктар Сямак. З Расіі накіраваны на альварыю і камерцыйны дырэктар. Эканаміст Сергій Балыкін кажа, што інвестыцыі ў беларускія бровары патрабаваліся даўно. Разам з тым ён не верыць, што беларуская эканоміка асабліва ад гэтага выйграе.
Пюная галіна не з'яўляецца стратегічнай, таму прадаваць яе і магчыма, і дзяржава ад гэтага кепска не будзе.
Цяпер расстаноўка сілаў на беларускім піўным рынку выглядае так. Рэчыца піва і «Сябар» пад агідай «Хайнекен». Палітыку на альварыі фармуе BBH. Менская крыніца развивается коштом внутренних укладанняў и тягне еще два предприемства у Берасці и Полоцку. Лидский бровар стоит особенно, але Хайнікен уже заявлял, что мае для Лиды цікавы инвестиционный проект.
Рассказывал Игорь Корней. Паводле вынікаў галасавання другога паўфінальнага туру міжнароднага конкурсу «Еўрабачанне», прадстаўнік Беларусі Руслан Аляхно не трапіў у фінальны тур. Для мікрафону Дмітрий Падбярэскі.
Напярэдадні паездкі ў Белград асобе Руслана аддавалася шмат увагі, а шансы на поспех ацэньваліся як вельмі высокія. Гэткім жа настроем была прасякнута большасць выказванняў і падчас тэлемосту з Белградам у рамках ток-шоу «Ход у адказ». Агульная думка зводзілася да таго, што прадстаўніка Беларусі не здолелі ацаніць належным чынам, і ў фінал прайшлі артысты, якія саступалі Руслану ў клясе. Ці не тым тлумачыцца сціплыя вынікі на Еўрабачанні, што агульны ўзровень беларускай папулярнай песні ў цэлым ніжэйшы за ўзровень 80-х-90-х гадоў мінулага стагоддзя? З такім пытаннем я звярнуўся да музыказнаўцы Элеаноры Язерскай.
Я часто сумую по тым, что теперь няма мастацких радов, бо тое, что часто проходит у эфир, не вытрымливая аніякай критики и можа называться чым заўгодна, только не музыкой. Летась я лічу, вельми удала выступил колдун. Руслан Аляхно мог быть у финале, не глядишь на усе свои недохопы. Это за лишняя скованность и, вядома, не заўсёды ён трапляе во усе ноты.
Юрий Саваш, композитор і аранжавальник, продюсер Ірини Дорофеєвої, не однойчі рихтував різних виконавців до конкурсів.
Сам по собі конкурс Євровидіння.
Сам по собі конкурс Еўрабачання шмат у яких країнах не лічиться престижним, тому і робить його як стёб, адв'язне шоу. А у нас у отборочному туре такий матеріал, як правило, не проходить. То бок од нас чекають абсолютно професійного виконання з некими вельми професійними аранжуваннями. Але узровень наших виконавців достатково далекий від середнього узровню європейських виконавців. Я думаю, що до гэтага фестивалю подыходить з тими ж мерками, як, наприклад, до отборочного туру Славянського базару. Але ж гэта зусім іншы кампот.
За 4 гады, як беларускія выканаўцы імкнуцца заняць прызавое месца на Еўрабачанні, толькі Александра і Константин адзін куплет конкурснай песні праспявалі на беларускай мове. У моўных пытаннях Юры Выдронак, лідар гурту Юр'я, стаіць на катэгарычных пазіцыях.
Толькі на беларускай. Это вельми мелодичная мова. Больше мелодичная вот за ангельскую. Нас, аранжировщики, те робить попсу, курабить не умеют. Это все другоякостное. И это все закус конкретной под МТВ. Косить у нас не умеют. По одной простой речи. Никто из них не ездит за мяжу. Ну як Тиханович, Тикиркоров могут знать, как это робить. Артисты, какие там выходят на скале, у Польши подымя залу, тогда он может ехать на Евробачу.
Такое меркаванне выказаў нашаму радыё Юрый Выдронак. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Урад Беларусі заяўляе, што не будзе стрымліваць рост коштаў на прадукты харчавання. За 4 месяцы гэтага года прадукты ў краіне падаражэлі больш як на 5%. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
А на ежу, фрукты да іншыя прадукты у нас і ў Европе аднолькавы. А якія заробкі і пенсіі у нас і ў іх? Сярэдняга беларуса 110 евро пенсіі. Гэта цифра 1200 евро ў немцаў ці еўрапейцаў. Які тут сказ? І на нас меней у 10 раз. Заробак у беларуса 230 евро ў месяц складае. А немец 2300 евро цяпер зарабляе. У беларуса ёсць усё. Земля, лясы, полі, нават калійныя солі. Няма толькі одного лепшей доли.
Зиновьев, да при объявленной зарплате Беларусь станет магнитом для нелегалов, просящих подайте взякуй.
Вітаю, Беларусь. Свабода, дзякуй. Вы як глуток паветра ў Москве. Прыём фанейшы, чым у Рэспубліцы Беларусь. Жыве Беларусь. СМС такога зместу мы атрымалі ад нашага слухача Віталя Сасмаргоні, які зараз працуе будаўніком у Москве. Працягваем праграму выказваннямі на адрас улады і апазіцыі.
Хочу выказаць меркаванне. Урад з прэзідэнтам робіць выгляд, што кіруе, а прадпрыемствы і жыхары Республіки выживають самі, хто як може. Гэта мені нагадує кіно «Свадьба у Малиновці». Коли неедукований дід, поставлений большевиками керувати, показував, що вміє тільки плюнути на печатку і поставити крижик. потому что и расписаться не умею. Но як може керуватися УГАСом наставник фізкультури, чи узначальнюють економічний інститут, ветеринар і так далі. Працюють не по спеціальності, не професіонали, по якій навчалися в інститутах, а кого куди уперли по сувязі. Ось і маємо тоє, що маємо. Віктор.
Хочу выказаться на конт нашей оппозиции. Почитайте вы басню про лебедь, рак и щуку. Один нечто тянет куда-то вверх, другие как-то пятятся назад, третий неведомо куда. А еще раю, почитайте басню «Квартет». Выберите вы себе Михаила Финберга дирижером. Может, и сделать у вас что-нибудь одно. Будет один режиссер, будет толк. Не будет ничего. Дякую.
Выказывание комментует один из старшинов коалиции объединенных демократичных сил Анатоль Ляукович.
Это совсем правильный подход, что в единстве наша мощь, наша сила. Отказная политика. Я не добро разумею, что только разом мы можем змагаться с этим режимом. Есть и неотказные политические субъекты, а есть еще и праца сбоку державных структур, спецслужб. Я вам приведу такие приказы за тех и приводить. Когда у них шли эти процессы, они сказали, что в их демократическом руху каждый четвертый был, пробачьте, сексот, представник спецслужб. Я думаю, у нас то же самое есть. Потребно это уличить, потребно разуметь, что жизнь, практика, она больше складанная реальность, чем просто идея, якая огученная. Я за идею и я за практику одинства. И в любом выпадку сегодня объединенная демократичная коалиция демонструя одинство. Конечно, не на 100%, я кажется, одинство может быть только на погость, там нема суперечности. А тут есть. И отказные политики это добро разумеют, еще робить, как бы мы были одиные и мощные.
И на завершение нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Прогучаў агляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.